Da er temaet Jesu død og oppstandelse. Og skal først bare minne om at noe som kanskje er viktig å si, selv om det helt elementært, så det at hvis man ser Jesu død i lys av Jesu liv, så det mulig å se en klar sammenheng. Altså det mulig å se at når Jesus utfordrer religiøse establishment så sterkt som han gjør, så det ikke underlig at det blir en konflikt, og det heller ikke underlig at det blir et krav om at han fjernes. Slik evangeliene fremstiller det, så det da jødenes høye råd som han blir dømt av som Guds bespotter. Og så blir han henrettet. Det som gjør bildet litt komplisert, at han blir henrettet via formen korsfestelse. Og det ikke den formen som jødene brukte, men det romernes henrettelsesmetode. Og nå det jo riktig at han blir overgitt til Pilatus der også, men det nok noen som har lurt på om evangeliene gjør jødenes rolle større enn den og toner ned romernes rolle. Fordi på den tiden dette blitt til, skrevet ned, så var det viktig for de kristne å ha et godt forhold til romeriket. Mens de var ikke allerede i konflikt med jødene. Mange har lurt på det, om jødene kan ha spilt en mindre rolle, fordi det vi også vet at Jesus har satt i gang en del folkebevegelse. Og hvis jødene hadde, hvis romerne hadde tolket dette som politisk opprør, da gjorde de som regel kort prosess, altså før de spurte etterpå, han har sagt. Altså de tok ikke sjansen. Hadde de det minste antydning til politisk oppvigleri, så gjorde de kort prosess. Så det en mulighet, men likevel så kan vi se at det en rimelig logisk konsekvens mellom den veldige konflikten Jesus har befunnet seg og den skjebne som han fikk. Og det som viktig å understreke også at disiplene jo oppfattet Jesu død som nederlaget med stor N. Det var slutten, rett og slett. Alt det de hadde håpet på var lagt i grus. Det ser vi av hvordan evangeliene beretter. De var redde. De stengte seg inne bak lukkede dører, redde for å få samme skjebne. Og de hadde mistet alt håp. Alt det nye som hadde vært der, det var blitt borte. Og det også en logikk i det, for når Jesus blir dømt som Guds bespotter, og Gud ikke griper inn, så var den logiske konsekvensen å tenke at da ikke var allikevel ikke Gud bak dette mennesket. Hvis Gud ikke gjorde noe, hvis Jesus da dør, dømt som Guds bespotter, så det også slutten for ikke bare han, men også for det budskapet som han forkynte, for det synes da ikke som om Gud identifiserer seg med det budskapet. Det først når troen på oppstandelsen oppstår, at det blir noe å forkynne, og at vi får starten til en kirke. Så døden ikke noe evangelium her. Det først oppstandelsen som gjør at det noe å forkynne i det hele tatt. Nå skal vi først se litt nærmere på denne oppstandelsen. Nå skal vi etterpå reflektere litt videre over Jesu død sett i lys av oppstandelsen. Men først, oppstandelsen. Den en gåtefull begivenhet. Det ingen tvil om at den helt sentral. I alle de beretningene vi har, så har den, den gitt bred plass. Altså. Den helt sentral i vitnesbyrdet om Kristus. Det som kan være litt forvirrende at oppstandelsen den bevitnes på to ulike måter. Dels har vi beretninger om at den oppstandende viser seg, de såkalte kristofaniene, altså den oppstandende viser seg for disiplene. Han kommer til dem, han kan gå gjennom lukkede dører, og på den andre siden så har han beretningen om en tomme grav. Og det ikke uten videre det samme. Og det reiser noen spørsmål, og det Markham tar opp det spørsmålet og diskuterer det litt. Hva som det opprinnelige? Det disse visjonene som sentrale, eller det den tomme graven? De fleste forskere i dag, de vil mene at det visjonene som de eldste beretningene. Og at beretningen om den tomme graven kommet til senere. Når Markham så opptatt av den tomme graven, så det fordi han gjerne vil tale om en form for legemlig oppstandelse. Og når Markham så gjerne vil tale om en legemlig oppstandelse, så det fordi han trenger det for å kunne tale om, som en analogi, om de dødes oppstandelse. Det derfor han trekker inn dette her. Men det skal ikke vi gå inn på så mye i denne omgang. Skal bare peke på at det en form for spenning da, mellom dette at man har sånne visioner av den oppstandende, og det at man har forutsignet om en tom grav. Det reiser jo også spørsmålet, hvis dette en legemlig oppstandelse, hva dette, hva slags legeme det da? Hva dette for noe? Det skal vi straks komme tilbake til. Men la oss først minne om at oppstandelsen gåtefull. Det en begivenhet uten vittner. Det ingen som skal ha vært vittner til hva som skjedde, selve oppstandelsen, hva dette måtte være for noe. Den innhyllet i et slør. Og vi bør også minne om at det helt opplagt en forskjell på Jesu oppstandelse og på Lazarus oppstandelse. Hvis dere husker, i det Nye Testamentet så det en fortelling om Lazarus som dør, og som blir vekket opp fra de døde av Jesus. Og da det Lazarus som da kommer ut igjen med altså sitt gamle legeme, og helt opplagt da har ny død i vente. Altså, han går tilbake til sitt gamle liv med en ny død i vente. Her det snakk om noe annet. Det uansett noe annet. Og hva det for å stå åpent. Så hvis man veldig opptatt av å betone legemlig oppstandelse, så må man i hvert fall minne om at den oppstandelse synes jo å gå gjennom dører. Altså det sånne visioner, det noe annet. Det et bilde av et annet legeme enn det vanlige legeme. Men hvis man spør, mener NT med talen om oppstandelsen noe mer enn at det bare var en visjon? Ja, så vil nok man svaret være ja. NT mener han nok at det ikke bare en visjon, altså. Det noe mer. Men hva dette legemlig måtte være, jo også da rimelig gåtefullt. I det forbindelse går det an å minne om 1. Korinterbrev 15, det store oppstandelseskapitlet hos Paulus, hvor Paulus veldig opptatt av, det snakker om de dødes oppstandelse, da snakker han om at det legeme som forgår, ikke det samme som det legeme som oppstår. Og bruker analogier for å forklare dette. Oppstandelsen en historisk begivenhet? Det som i hvert fall helt klart, den ikke en historisk begivenhet på linje med andre historiske begivenheter, den helt i en særstilling. Ingen har vært vittne til den. Den synes å sprenge alle våre forestillinger om hva dette Sånn at den igjen, det undrar seg noe. NT vil opplagt si at noe skjedde. Det ikke noe som bare har foregått til disiplene sin. Det vil nok NT garantert si. Men hva som skjedde, hva dette for noe, det man mer tilbakeholdende i forhold til. Forløpig har jeg bare prøvd å se på hvordan dette bevitnet, hva vittnene sier, hva NT sier om alt dette. Nå skal vi se nærmere på hva oppstandelsen betyr. Hva den fundamentale betydningen av oppstandelsen i kristen tro? Ja, det første og mest elementære, det at Jesus lever. At den personen som oppstår, den personen som disiplene har kjent. Den personen som oppstår, den personen som vandret med disiplene. Det ikke en ukjent, det ikke en tilfeldig person som oppstår, men det Jesus fra Nazaret. Og det veldig viktig at det står fast, altså, fordi det betyr at det at skal han forstå oppstandelsen, må han også minnes det livet som den oppstandende levde. At det en kontinuitet, det en forbindelse der. Og denne begivenheten dere har vært så radikal, så selvsettende, at den har nærmest gitt opphav til et nytt Guds navn. For disiplene har snakket om den Gud som vekket Jesus Kristus opp fra de døde, og har nesten blitt en ny gudsbetegnelse. Fordi her det noe nytt, noe som ikke har vært før, som gjør at man så å si kommer med en ny måte å tale om Gud på. Nytt Guds navn, Gud som vekket Jesus Kristus opp fra de døde. Og i og med denne troen på at Gud har vekket Jesus Kristus opp fra de døde, så har man også da den tanke at når Jesus i levende livet sa at slik jeg gjør og handler, slik handler Gud. Så blir på en måte gjennom troen på oppstandelsen den identifikasjonen bekreftet. Altså at så å si, hvis døden betydde et nederlag, at Gud var ikke slik som Jesus hadde forkynt det, så betyr oppstandelsen at Gud var slik allikevel. At forbindelsen knyttes. Altså Gud så å si gir sitt ja til de handlinger og de gjerninger som Jesus utførte som historisk person. Slik har man oppfattet det. Dessuten er det helt opplagt at her skjer det noe med forståelsen av døden. Når dødens grense sprenges, så betyr det her at det er noe som er sterkere enn døden. Og spør man hva det er som er sterkere enn døden, så vil man kunne svare kjærligheten. At den grenseløse kjærligheten som kommer til syne Jesus fra Nazaret, den sprenger rett og slett dødens grenser og makt. Og det har vi faktisk bevart en dag i dag i vår egen norske lutherske kirkes liturgi. Dette, vi takker deg for den kjærlighet som sterkere enn døden. Det punktet som mest kontroversielt, som oftest blir oversett, det når man snakker om oppstandelsens anstøt, altså hva det provoserende ved denne begivenheten. Så vil jeg mene at det provoserende ved den hvilket menneske det var som oppstod, at det Guds bespotteren Jesus som oppstår fra de døde, altså. At det her sprengkraften ligger, i at det nettopp den personen som kalte de huset inn i sitt fellesskap, som oppstår fra de døde. Det en provokasjon i forhold til alle de religiøse autoriteter som ønsker å bevare Gud for seg selv og sin egen lille krets. Slik at det som ofte har skjedd, det har vært en forskyvning hvor man i stedet har blitt sånn at noen tror på oppstandelsen. Det et se-moment i troen. Andre gjør det ikke. Det skiljen i kristen tro. Noen tror at Jesus oppstod. Noen kan ikke få det i sitt hode at Jesus har oppstått. Det nok en forskyvning. Kan ikke gå mye inn på det nå, men for de av dere som har lyst til å gå videre med studiet, så vil dere en gang møte en av de 20. århundrets teologer som heter Rudolf Bultmann. Noen har vel møtt ham på X-Fak allerede. Og der Bultmann var veldig opptatt av det, at oppstandelsen, det vil alltid være fortid for oss. Altså, Jesu oppstandelse en begivenhet som ikke vi har tilgang til. Den ligger langt tilbake i tiden. Og hvis vi tror at kristen tro handler om å få inn i sitt hode at et menneske stått opp fra de døde, så vi hele tiden på jakt etter noe som ligger i fortiden som vi tror vi kan finne sikkerhet i. Og Bultmann mener at den kristne tro i virkeligheten møte med et budskap som vil utfordre livet vårt i dag. Og da mener Bultmann at det har ingenting å gjøre om vi i stand til å få inn forestillinger om noen kan stå opp fra de døde i hodet vårt eller ikke. Det blir en avsporing. Bultmann kontroversiell på dette punktet, men det han prøver å si oss noe om, det at det viktige hva oppstandelsen betyr for oss, om den får noen betydning i vårt liv. Men som en begivenhet som noen tror og ikke tror, eller noen kan ikke begripe det, noen kan få inn i sitt hode, så blir det noe absurd ved det. Hvem kan få inn i sitt hode dette forresten? Altså, bare sånn som det. Altså, for det igjen, det ikke snakk om, det interessante her ligger ikke i at et hvilket som helst tilfeldig menneske oppstod fra de døde, men det interessante ligger i at Jesus stod opp fra de døde. Og hva betyr det? Og det betyr nettopp en ny forståelse av hvem Gud Det det som noe av, mange vil mene, at det noe av det sentrale i kristendommen. Så man må gjerne si, slik NT vil si det, at dette noe mer enn en visjon. Det legemlig en eller annen forstand. Og dette en historisk begivenhet, så den ikke på linje med andre historiske begivenheter. Det viktig nok. Men det bare det at selv om man måtte tviholde på det, så betyr ikke det nødvendigvis at man får tak i hva dette budskapet handler om. Spør man om det, så må man tilbake til Jesus fra Nazaret, til det livet som Jesus levde, og se forbindelseslinjen dit. så har det jo vært dem som synes man kunne klare seg uten tanken om oppstandelsen I det hele tatt, og som fortsatt har blitt regnet seg som kristne. Og til det har jeg bare å si at oppstandelsesroen helt I sentrum av den kristne tro. Så hvis man prøver å lage en variant av kristne som ikke har oppstandelsesroen, så det I hvert fall en kristen tro med ganske stor tyngdeforskyvning. Når jeg så forsiktig I måten å si det på, så det fordi det har vært mange utgaver av kristen tro gjennom tidene. Det vil man se på kirkehistorien, så ser man det ganske tydelig. Og derfor skal det også være plass for et stort mangfold. Men det kommer, man kommer ikke bort fra at oppstandelsen synes å være en helt sentrale begivenhet I kristen tro. Men da vel å merke oppstandelsen forstått, ikke nettopp som oppstandelsen av Jesus fra Nazaret. Dette konkrete mennesket som står opp. Det som nå kommer et lite preludium til at vi skal snakke og senere om ulike forsoningsteorier I kristen tro. Det bruker Mark en god plass på, og det kommer senere. Men dette lille preludium her viktig I forhold til det. Og det altså et første liten runde med Jesu død sett I lys av Jesu oppstandelse. Dere da skal dere vite. Antagelig har den første måten man har tenkt om Jesu død på vært sånn som vi kan se apostelgjerningene. Når Peter taler til jødene og sier, dere drepte han, men Gud reiste han opp. La nå det være sagt så tydelig at det ikke til å misforstå. Dette ikke noe poeng, det ikke for å vekke opp igjennom sånn jødehets, altså det det siste jeg vil ønske innenfor kristen sammenheng. Men poenget det mennesker som drepte Jesus, og Gud vekket han opp. Det viktige med det å se at Jesus skjebne var en konsekvens av hans liv. Hans engasjement for de utstøtte førte han på korset. Og da holder man fast I det, at det faktisk mennesker I ondskap og grusomhet som fører ham på korset. Men så kommer det spørsmålet som på mange måter fatalt, men som ikke kirken kunne unngå. Man spør nemlig etter oppstandelsen, så spør man, hvis Jesus virkelig var Guds utvalgte, hvorfor måtte han da lide og dø? Underforstått, den som Guds utvalgte må jo ikke lide og dø uten grunn. Man kunne jo ha svart å si at skal det bli en, skal maktene, skal døden beseires, så går det ingen vei utenom døden. Men det var ikke nok. Slik at kirken begynte på spekulasjoner om spesielle avanserte teorier, tanker om hvorfor Jesus måtte lide og dø. Og så ble det etter hvert det jeg vil kalle en fatal tyngdeforskyvning I kristendommen. Jeg skal forklare hvorfor jeg mener en fatal tyngdeforskyvning. På hver eneste side I evangeliene så ser dere Jesus I kamp mot det onde. Om det kalles demoner, Belzebub, djevelen eller hva det måtte være, så ser dere hele tiden at det noen han I kamp med. Motstandere, ondskap, destruksjon og et eller annet slag. Det litt fremmed for oss dere var, for vi tenker vanligvis ikke på ondskapen så konkret, men datidens verdensbilde tenkte man ofte konkret på om det onde. Det viktige at vi ser at Jesus har så å si motmakter. Det motmakter hele tiden. Og motmaktene, de kommer mest tydelig til syne på korset. For der han korsfestes, ondskapen dreper han. Og da kan man nettopp forstå oppstandelsen som seieren. Seieren over de destruksjonsmaktene som har ført ham på korset. Seier over destruksjonen, kall det gjerne synden. Seier over døden. Altså disse maktene beseires gjennom Jesu liv, død og oppstandelse. Men I det øyeblikk man ikke blir så veldig opptatt av disse motmaktene lenger, men begynner å interessere seg for Guds særegne plan med Jesu lidelse og død, hensikten med det, Og når det til og med går så langt at man begynner å tenke at det Gud som på en eller annen måte vil og forlanger at Jesus skal ikke bare lide, men til og med dø. Og at dette kanskje har noe med menneskene å gjøre, at Jesus må lide og dø for menneskenes synder, for menneskenes destruksjon. Da problemet flyttet, dere. For da det ikke lenger Jesu kamp og Guds kamp mot det onde som hovedsaken, men da det onde forsvunnet av bildet. Da gjør Jesus I stedet noe for at Gud skal bli vennligere stemt på menneskene. Da problemet Guds vrede, da. Da det onde ikke som motmakten borte. Da det bare Gud og menneske igjen på fallplassen, så å si. Og da det problemet noe Gud og Guds vrede. For at Gud skal unngå å la sin vrede gå ut over menneskene, så må Jesus lide og dø. Slik at Gud kan få et offer som gjør at Gud kan være tilfreds. Nå karikerer jeg litt, men det faktisk sånne forestillinger, mange av dem. Og så Gud ikke lenger vred, og så harmonien gjenopprettet. Men da vi langt borte fra det nye testamentet, vil jeg mene, være oppmerksom på at svært mange teologer være helt uenige. De vil mene at, ja, men disse forestillingene om sonoffer og sånt finner vi I det nye testamentet, vil de si. Jo, da vil jeg si, man finner dem I Paulusbrevene, men man finner dem ikke I evangeliet. I evangeliene så det, en, slik jeg oppfatter det, en veldig klar og tydelig vekt på at Jesus hele tiden I kamp med det onde, med destruksjonsmakter. Og at det nettopp det onde som beseires gjennom Jesu liv, død og oppstandelse. Ellers så blir det hele et skuespill, dere. Hvis det Guds egen vrede menneskene skal frelses fra, hvorfor skulle det være nødvendig med denne lange operasjonen med alt dette? Hvorfor kunne ikke Gud bare tilgi? Det bare en av de mange innvendinger som kan rettes mot det. Dere, jeg lover at så lett skal jeg ikke feie vekk forsoningsteoriene. De kommer igjen senere, og da skal vi ta dem opp ordentlig. For det finnes ulike forsoningsteorier. Vi skal se på de positive aspektene, og vi skal se på kritikken. Men jeg vil at dere på et tidlig stadium skal reflektere over dette, fordi jeg vet hvor toneangivende disse forsoningsteoriene har vært, ikke minst I Norge. Og da trenger man litt motgift, synes jeg, på et tidlig stadium, til å reflektere over en annen måte å se det på. Og da altså, som sagt, helt avgjørende, at så lenge det tre aktører, Gud, menneske og maktene, de onde destruksjonsmaktene, ja, da det lett også å se at Gud på menneskets side. At det en aksjon for mennesket. Befrielsesaksjon, hvor mennesket befris fra destruksjonen, fra det onde. Men I det øyeblikk det alt handler om hvilken dypsindig plan Gud måtte ha hatt med å forlange at Jesus skulle gå gjennom lidelsen og døden, da vi på en annen bane allerede. Og I virkeligheten så dette med Gud og menneske og maktene, det også blitt en, det kan også kalle en forsoningsteori, men det en annen forsoningsteori. Det skal vi også komme tilbake til. Men I første gang ville jeg bare at dere skulle se forskjellen på de to forestillingene. Og se også at det ikke sikkert at det et spørsmål vi kan besvare. Det spørsmålet med hvorfor måtte Jesus lide og dø? Lidelsen og døden fortoner seg for de fleste mennesker som meningsløs. Kanskje skulle også Jesu lidelse og død vært fastholdt som meningsløs. At den I seg selv har ingen mening. Den et verk av destruksjon. Slik opplever vi alle når vi må gå gjennom den type prosesser. Og at meningen ligger I at Gud gjennom dette mennesket, gjennom denne historien, beseirer destruksjonsmaktene så å si innenfra. Luther har gitt et veldig sånn kort og fyndig uttrykk for denne forestillingen ved å si det på følgende måte. Det kristne evangelium beretningen om en rett David som har kjempet med synden, døden og djevelen og overvunnet den. I den der maktene veldig tydelig til stede. En rett David som har kjempet med synden, døden og djevelen og overvunnet den. Det tydelig? Det en noen som har beseiret de onde maktene, destruksjonsmaktene. Der har man de klart til, de klart til stede. Så hvis man skal tale om en forsoning mellom Gud og mennesker, så mener jeg det avgjørende at man ikke mister av syne disse destruksjonsmaktene. For man kan selvfølgelig si at gjennom at disse destruksjonsmaktene endelig blir beseiret, så blir det også grunnlag for en ny relasjon mellom Gud og menneske. Men det får vi komme tilbake til senere. Hvordan man vil tenke om det. Som sagt, forsoningsteoriene et tema når vi kommer til frelsen. Men her skal også bare pekes på at En annen mulighet for å tenke om Jesu død I lyset av Jesu oppstandelse, jo å tenke at Jesu lidelse og død også betyr Guds nærvær I all lidelse og død. Altså man har tenkt det slik at når Jesus går gjennom lidelsen og døden, betyr det at Gud kjenner på egen kropp, så å si, hva lidelse og død At mennesket ikke på samme måte ensom I lidelsen og døden som følge av det. At det en form for medlidenhet, en compassion, I lidelsen og døden. Fordi Gud vet hva mennesket går igjennom. Det kan være at det beste hadde vært om korset hadde fått stå der som noe gåtefullt, altså at lidelsen og døden, slik den for oss alle, at den bærer I seg noe som ikke skal forklares, som ikke kan forklares. Alle forklaringene på hvorfor Jesus måtte dø, de har den ulykkelige konsekvens at de skiver oppmerksomheten bort fra den menneskelige siden. Altså man glemmer da at det faktisk mennesker som korsfester ham. Det blir der borte det som Jakob Jervel I sin tid sa veldig godt, nemlig at kjærligheten blir alltid korsfestet. Altså det også en måte å se det på. Altså at fordi den menneskelige tilværelse har så mye destruksjon I seg, så vil det være også en sannhet om den. Så om vi da veldig sånn enkelt prøver å oppsummere litt, hvis du ser på hele dette med Jesu liv, Jesu død og Jesu oppstandelse, så kunne man enkelt sagt si det slik da, at Jesu død og oppstandelse sier noe om en kamp som faktisk ført til seier, som til synedatene ender med nederlag, men som I virkeligheten føres til seier. Og at Jesu liv da uttrykker hvem som utkjemper kampen, og med hvilke midler. Altså fremfor alt det viktige her, at det ikke sverdet. Det ikke sverdet som beseirer det onde. Det onde beseires innenfra. Den svenske teologen Gustav Wingren har sagt det på denne måten. Hvis Jesus orker å holde ut I den kampen på den måten som han gjør, da blir døden slutten. Altså fordi det noe av det samme som Jervel, altså kjærligheten blir alltid korsfestet. Altså hvis man makter å holde ut strømmen av kjærlighet, så blir det slutten. Men samtidig, gjennom det at han makter å holde ut, ikke stanse strømmen av kjærlighet, så døden faktisk allerede, indre sett, seier. Fordi denne døden knekket ikke denne kjærligheten. Den kunne ikke stanses. Og det da det som gjør at oppstandelsen, så å si, gror ut fra det. Det en måte å se det på, naturligvis. Med alle de reservasjoner, det er ikke lett dette, men det en mulig måte å tenke om det på. Men for å låne et uttrykk fra Olav Duun I boken Medmenneske, om en som da, det handler jo egentlig om en person som blir så overveldet av ondskapen I en konkret skikkelse. En person som så sin legemlig bærer så mye gift med seg over alt hvor han går. Altså det som skjer at et grunnleggende godt menneske, uten å være nesten klar over hva hun selv gjør, plutselig griper en øks og slår ham ihjel. Som en sånn, nesten som en sånn, det noe som overmanner henne utenfra, for det en så utenkelig handling for henne egentlig. Men dette altså da et menneske som så å si bærer giften med seg over alt hvor han kommer. Og det etter annet han blir overveldet av hvilket liv som vil legges I grus, hvis han da får fortsette sin virksomhet, og så plutselig så skjer det. Og da har Olav Duun en rammende, en sterk, sånn, besk kommentar, at hun fikk snart erfare at det vonde dreper henne ikke med øks. Og altså kampen mot det onde I evangeliene føres ikke med sverdet. Det var jo de som hadde ventet til at Messias skulle komme med sverd, skulle komme og slå ned fiendene og opprette det nye Guds rike. Slik som man gjennom historien har tenkt at bare fiendene blir ut av veien, ja da kommer den nye tid, da skal endelig det store rike komme. Men her føres ikke kampen med sverd, kampen føres med kjærlighet. Og det gjør denne kampen unik. Og det noe av, I hvert fall noe av kjernen I det kristne evangeliet. Alt dette andre som står her har vi snakket om. Dette at Jesus lever, at man beholder kontakten med Jesus navnet. og at Gud identifiserer seg med den korsfestede, det fortjener å understrekes. Altså, det også noe dere, altså hvis, det var slik man først forstod oppstandelsen, at hvis Jesus hadde sagt at Gud identifiserte seg med hans gjerninger, så oppstandelsen bekreftet på at det slik. Gud identifiserer seg virkelig med den korsfestede, det vil si Gud på offerens side. Og hvor viktig ikke det å si i lys av vår blodige historie, også etter Jesus historien. Og si at Gud helt og fullt på offerens side. Men hvis dere ser det fatale, når tyngdeforskyvningen skjer, når man begynner å, når restriksjonsmaktene blir borte fra bildet, og det blir liksom Gud og menneske alene igjen. Hvis Gud da den som forlanger at Jesus skal dø, da ikke Gud lenger på offerens side. Da Gud plutselig kommet over på bøddelens side. Og det det fatale. Det blir i hvert fall en blanding, hvor det uklart hvordan Gud stiller seg i historien, og det har fatale konsekvenser. For det noe vår verden trenger, så det en Gud som tydelig på offerens side. Det betyr ikke at ikke Gud også kan være der for overgriperne, men det blir i så fall på en annen måte. Det blir et så stort tema å ta opp nå, men bare for å ha antydet det. På en eller annen måte så handler det kristne budskap om en kjærlighet som sterkere enn destruksjonen, som sterkere enn både synd og død. Det handler om den radikale nådens triumf, over maktene, synden og døden. Og det vel også en visjon om at dette radikale kravet, et håp om at det kan bli til det åpne hjertets glede, altså at hjertet kan åpne seg, det muligens også noe av denne visjonen. Ellers så må det understrekes at her det mange åpne spørsmål stadig, og det mange svar. Dette feltet vanskelig med mange svar, men med det vi har gjort i dag, så i hvert fall forhåpentligvis lagt inn noe som kan være til ettertanke i den følgende fremstillingen. Vi kommer til å ta opp igjen noe av dette stoffet når vi kommer til frelsen med forsoningsteoriene. Og vi kommer til å ta det opp igjen når vi kommer til menneskesynet også. For der ligger det også en del ting gjemt i dette med arvesynslære og forskjellige ting. Jeg skulle gjerne sett at Markums bok hadde vært litt annerledes på dette punktet, at han hadde tatt inn mer av dette stoffet, men jeg understreker veldig stert, Markum pensum, så slapp helt av i forhold til disse notatene, vi kan ta dem ro på den måten. Men håpet mitt jo at det ikke bare går her for å lære til eksamen, men også for å reflektere litt også i grenseland da, av det som ikke blir i streng forstand for langt til eksamen. Ja. Det noen spørsmål, innvendinger, kritiske spørsmål, anmerkninger, oppklaringsspørsmål? Vær ikke redd for å si at det noe dere ikke skjønte, i hvert fall, for det tror jeg dere godt selskap. Dette ikke lett. Og det klart at... ja. Jeg prøver å fremstille rimelig klart, men jeg ikke sikker på om jeg lykkes med det. Så det må bare synge ut hvis det noe. Det noe dere ville jeg skulle sagt noe mer om? Neste gang så skal vi videre på Guds vesen, og så skal vi videre på Guds allmakt og donde. Det de to følgende gangene. Da vi midt inne i sentrum av dette her. Teodicé-problemet, vet dere, det har vi jo lovet oss legge sentralt inn i John Markham hele tiden. Og vi har jo drevet ganske mye med Teodicé i dag også på en måte, fordi vi snakker om dette med destruksjonsmakten og hvordan Gud forholder seg til den. Det skal vi komme rikelig tilbake til, altså. Dette handler også litt om å gå inn fra forskjellige vinkler og se det fra ulike sider mot de samme problemene. Det liksom det å identifisere noen grunnspørsmål og kunne diskutere dem, det noe av det som nøkkelen etter kurset var. Så derfor så disse refleksjonene, og det å sitte og tenke og reflektere, faktisk veldig viktig.
Jeg lurer på, må oppstandelsen være i fysisk form?
For at de skal være det?
Ja.
Nei, igjen, dette så vanskelig, fordi hva fysisk her, og hva legemlig? Ikke sant? Det en sånn... Tenker du kontrasten åndelig oppstandelse til fysisk? Nei. Og det ikke helt lett heller, men jeg, som jeg sier altså at jeg ville vært veldig varsom med å gjøre en bestemt forestilling av oppstandelsen til noe merende. Fordi, som jeg sier, oppstandelsen ligger tilbake et eller annet sted i fortiden der. Og hva vi måtte tro om den, så kan vi jo, altså, hvis dere husker Jesu egen forkynnelse dere, så det jo aldri snakk om å få mennesker til å få inn i sitt hode forestilling om ting, hvis dere skjønner. Altså, det ikke snakk om å få de rette forestillingene i hodet, men det snakk om en utfordring av hvordan livet leves. Det en, så det noe med at det blir en tyngdeforsyning hvis spekulasjonen om hvordan oppstandelsen har vært, hvis det det man tror, troens viktigste moment. Men når jeg likevel har sagt at oppstandelsen viktig, så det fordi hvis det ikke var noen oppstandelse, hvis det hele stopper med Jesu død, bare for å ta det som kontrast, for det det som den virkelige kontrasten, da hadde vi ikke hatt antagelig noe evangelium i det hele tatt, altså. Og da blir det en annen type, en annen måte å tenke om hva kristen tro Det godt mulig, altså, som sagt, man kan gjøre det, men, men da, da det en litt annen utgave, ja. Skal vi, jeg vet ikke hvem som skal ta først nå, jeg, av dere to.
Nei, jeg bare, ja. Poenget vel at oppstandelsen, altså hvordan den skjedde egentlig litt uinteressant. Hele poenget var at den kan se seg om den endelige seier.
Det er en overbevisning om at her skjer det noe som gjør at destruksjonsmaktene overvinnes på en eller annen måte. Ja. Det ligger noe avgjørende der. Det vil nok mange mene. Det ligger noe avgjørende der.
Ja, du snakket jo om dette med nederlag med stor N. At det på en måte, det ble sett på som bakveien rett ned og til et slutt. Og så tenker jeg, kan oppstandelsen være på en måte at vi så at dette trenger ikke være nederlag?
Ja, det hele poenget. Det nettopp det. Fordi at dere drepte ham, men Gud reiste ham opp. Den der gamle forestillingen som Peter og Tullius har hatt. For da tenker man at Gud var nettopp slik, ikke sant? Da betyr jo det at det gamle budskapet til vis føres videre. Altså, dette ikke... Det har å gjøre med hvordan Gud Gud slik som Jesus forkynte, eller Gud ikke? Korsfestelsen betyder synlaten at Gud ikke slik, fordi at denne personen dør jo som Guds bestotter, og Gud griper ikke inn. Men hvis oppstandelsen, troen kommer, ja, så kan man nettopp tenke at Gud slik allikevel, da har det gamle budskapet gyldighet. Det det som nøklene.
Men vi får jo på en måte berette oppstandelsen som en veldig fysisk ting. Vi så han, graven var tom, han var vekke, han viste seg. Kan det være på en måte fordi at det var en helt annen tid hvor det egentlig var umulig? Tradisjonelt sett så ville dette ikke være slutt, og så måtte på en måte en uttrykke det på en måte som gjorde...
Men det klart at oppstandelsen vil alltid være en utfordring for en tanke. Det mulig å tale om oppstandelse fra de døde? Du kan si at men det jo hverken mer eller mindre vanskelig enn å tro på en Gud, på et vis også. Altså, om, det har jo noe å gjøre med hvis Gud finnes, ja, så vel også en oppstandelse mulig. Men hvordan det har vært på den tiden vanskelig for oss å vite. Det vi kan se i bevitnelsen av dette her, at det har vært en antagelig en forskyvning. De eldste beretningene har bare talt om at han viser seg. Det har ikke vært snakk om den tomme graven, det tror de fleste forskerne i dag, at det begynte med at han viste seg for disiplene. Og noen bruker det interessante med det at i Paulus i 1. Korinther 15 snakker om at han viste seg for ham også. Og det må jo være Damaskus-opplevelsen hos Paulus, og det jo lenge etter, altså sånn, og det jo da virkelig en sånn visjon. Absolutt ikke noen, håper jeg, legemlig oppstandelse går sånn, sånn at visjonen har vært der tidlig, så kan det synes man etter hvert har blitt opptatt av den tomme graven, og at den har kommet til. Og jeg skal ikke bevege meg mer inn i bakgrunnen for dette, men at oppstandelsen veldig viktig, det ingen tvil om, nettopp fordi den sier noe om Guds forhold til Jesu forkynnelse og til det som var i Jesus. Men oppstandelsen i form av at man begynner med spekulasjoner om hva som skjedde på den ene fysiske eller legemlige måten, kan veldig lett bli en avsporing altså. Det provoserende har vært at det nettopp dette menneske som dør som gudsbespotter, som blir vekket opp fra de døde. Men igjen, Det også de teologer som ville se det annerledes som mener at det mest provoserende ligger I selve det at noen oppstår fra de døde og legger vekten der. Det går an. Jeg synes det blir en litt rar forskyvning av det, men det mulig. Så igjen, husk at det flere svar, altså. Hvis da undervisningen flyttes som jeg går ut fra, så vil det ligge melding på fronter om det.